Bas Culinary Center guztionzako oso ezaguna da, eta Bas Culinary Centerreko patronatoak bilera eginda hau, eta balorazio positibo eginda hau, amaitzeko dagoen urte honena 2023arena. Hain ona eginda hau ze, 228 milioi euroko impactu ekonomikoa eraginda hauala adierazo dabe, eta administrazio publikoari 29 milioi euroko itzulkina emon deutzola. Josemari Aizeaga dugu zuzendaria, Bas Culinary Centerrekoa. Josemari, egunon.
Kaixo, egunon.
Datu edo zenbaki potoloa dire, eh? 228 milioi euroko impactu ekonomikoa.
Bai, egia esan, txosten edo azterketa hau egin dugu azkeneko lau urteetako jarduera nolabait neurtuz. Hirugarren aldiz egiten den txostena da, oandala esango nuke 12 urte hasi erabaki genuna lau urtean behin egin behar genula azterketa bat Bas Culinary Centerrek ze eragin sozioekonomiko sortzen zuen bere inguruan, eta egia da 10 urteetako jarduera hori neurtuta zenbaki oso potoloak ateratzen direla, eta bueno, horrek ere adierazten du edo nolabait azpimarratzen du gastronomia eta Bas Culinary Center izan daitekeela enplegu sortzaile eta garapen ekonomikoaren bultzatzaile.
Hau da, 2012an hasi eta gaur arte, ez da? Da de zenbaki hau, 228 milioi euroko impactuarena.
Hori da, bai, hau da nolabait 10 urteetako jarduera metatuaz ateratzen den kopurua. Gero urteaz urtero, adibidez 2022an kopuru hori izan zen 35 milioikoa, eta nolabait administrazioei 6,6 milioiko itzulpena, baino numero handi horiek 10 urtetako metatuak dira bai.
Bueno, eta gero barne produktu gordinari 125 milioi euro inguru.
Bai, baitare, hori neurtzen dugu. Bueno, guzti hau ikertalde izeneko konsultore enpresa batek egiten du, hortara dedikatzen dena, hau da, neurketa hauek egitera, eta bai, 125 milioi barne produktu gordinari ekarpena, eta hori, aurretik esan dudan bezala, ez? Nolabait, gure jardueraren ondorioz, gure inguruan aberastasuna eta garapena sortzen goazela, eta, esango nuke, Bas Culinary Center Fundazioa, helburu horrekin, misio horrekin sortu zela, eta neurtzen goaz, eta ikusten dugu hori gertatzen ari dela.
Askok esango dabe, Josemari, hori zer suposatzen dauen edo zelan egiten duzuen neurketa edo zelan lortzen den 228 milioi euroko impactu ekonomiko eukitea? Bas Culinary Centerreko zentro batek, zelan lortzen da hori?
Batetik hemen egiten dana da, teknikoek edo ekspertoek egiten dutena da, nolabait, aztertzen dute gure jardura osoa. Eta horrek esan nahi du, formazioan zer jardura daukagun, ikerketa proiektuetan, enpresekin egiten ditugun proiektuetan, ekintzaileekin egiten ditugun lanak, urtean antolatzen ditugun 100 evento eta topaketak kontutan hartzen dituzte, eta horrek neurtzen dute, horrek ze gasto ekonomiko sortzen duen, ze operazio ekonomiko sortzen duen, hori batetik hori kontutan hartuta. Eta gero beraiek dauzkate formula batzuk nun neurtzen dituzten horrek ze zeharkako eragin ekonomiko sortzen duen. Ondorioz, nolabait jarduera ekonomiko zuzena gehi jarduera ekonomiko zeharkakoa edo sortutako jarduera hori gehituaz ateratzen dira numero hauek. Eta noski, hemen ere kontutan hartzen da, urtean gure ikasleen 80% Euskal Herritik kanpo balin badator, eta hemen ona etortzen direnean ze gasto sortzen dituzten, etxeak alkilatzen dituztela, erosketak egiten dituztela, eta orduan hor badaude formula konplexuak.
Bai, parametro batzuk izango da, ezta,
azkenean. Bai, oso konplexua, ze txosten honek 130 horri dauzka.
Orduan.
Oso konplexua da, baina guztia dago oso detailean aztertua eta justifikatua.
Gaur egun Bas Culinary Centerren kontaiguzu gaur egungoa ikasturte honetan zenbat lagun dabiz eta nondik etorritakoa dira, Josemari?
Jarraitzen dugu oso nazioarteko komunitatea izaten, ikasturte honetan dauzkagu gradu bat, 10 master, profesionalentzako ikastaro pilo bat, eta pasako dira hemendik, bueno, ikasle bezala 600 ikasle daude, 35 herrialdeetatik datozenak, ondorioz oso, bueno, komunitate internazionala, eta gero urtean pasako dira, ba, 1000 profesional, ikastaro desberdinetan, ez? Batzuk luzeagoak, besteak motzagoak, eta bai, bai, nik uste oso fluxu haundia dagola, ba, kanpotik etortzen den jendea, eta noski eta bertakoak ere formatzeko eta trebatzeko.
Esan gehin gemundu mailan eta sukaldaritza ikasi nahi dauen entzako erreferente bihurtu dela Basque Culinary Center?
Bai, 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 noski. Guke oso orain ikusten dugunean zenbat bisita etortzen zaizkigun, edo guere kanpora joaten geranean konturatzen gera 12 urte hauetan, ba, sortu dugula prestigio dun zentro bat, horrela errekonozitu da dagona mundu mailan, eta bueno, ba, orain dela 12 urte ba, zerotik hasi ginen, bueno, nolabait Euskal Herria munduko eszenarioan, ba, bueno, txikitsua gera, baino bai, mundu mailako referente bat sortu dugu, gure gastronomia, ba, esango nuke, bultzatuaz, eta, bueno, eta identitate ikur bihurtuaz.
Eta, zeuen urrengo, bueno, edo, elburu nagusia oin momentuan, zer da, holantxe mantentzea, ez da, Jose Mari?
Bueno, batetik mundua, bueno, asko aldatzen ari da, hau da, teknologia, aldaketa klimatikoa, hau da, erronka handia daude, eta, bueno, gu ere, eraldatzen jarraitu behar gera, ez? Nolabait, jarraitu behar dugu egoten aldaketa horren ritmoaren mailan. Eta gero, bueno, badauzkagu bi proiektu berri, nik uste erronka potenteak izango direna bat, deitu dioguna gastronomi open ekosistem, ez? Gastronomiaren ekosistema irekia, ba, suposatuko duena eraikin berri bat eraikitzea berrikuntzarekin lotuta, ikerketarekin, berrikuntzarekin, ekintzailetasunarekin, eta hori, bueno, ba, guretzako bada, ba, urrengo urteetarako apostu importante bat, ez bakarri Basque Culinary Centerrena, esango nuke herri apostu bat ere badala, hau da, mundu mailan, ba, elikadurarekin eta gastronomiarekin loturiko oso proiektu berri bat martxan jartzea, eta gero, bagabiltza ere, ba, martxan jarri nahiean ardoarekin eta dariarekin beste proiektu bat. Baita ere, gastronomiarekin, ba, lotura handia daukana, eta hori ere bultzatu nahi dugu Araban.
Bueno, ba, Jose Mari, benetan, datu, ba, posgarria dirala esan behar, eta guztiz positiboak, ez da? 2022an, Basque Culinary Centerreko 35,6 milioi euroko impactu globala, esan behar, 2018an baino, 146% handiagoa, eragin dauela, eta baita, 19,5 milioiko ekarpena egin dutzu barne produktu gordinari. Hori be, 2018an baino, 147% handiagoa, danian asko be handiagoa danak, datu guztia dire hobak, ez da, Jose Mari?
Ba, bai, gu egia esan oso gustora gaude, nik uste hemen komunitate aktibo bat garela, hau da hemen egunero lanean ari den taldea, eta, bueno, fundazio bat izan da, eta gure helburua berez ere ez da aztea, baino, bueno, ikusten ditugu beharrak, ikusten ditugu aukerak, eta, bueno, ba, esango nuke ekintzaile esena edo espiritua badaukagula eta bagoaz urte-zurte bahazten eta pixka bat proiektua indartzen eta garatzen.
Ederto baten, Jose Mari, mila esker gurean izatearen eta gure deiari erantzutearen, urrengora arte, ondo izan, eta eskerri, gabonak ondo paseu.
Hoi da, eskerrik asko zuei, beti bezala eta gabon ederrak pasa, urrengora arte.
Bai, agur, Jose Mari.
Agur.